või 250 aastat tagasi olid vaimulikud mures sellepärast, et Eesti rahval ei olnud piibli. Üks tõlgitud osa oli kaduma läinud. Ja kui nüüd oli uuesti taastatud kõik, et võis trükkida maarahvale piibli, siis selgus, et see on nii kallis, et ei olegi raha selle trükkimiseks. Kui siiski imeliselt leidus toetajad, kes panid need 6000 kuldrubla kokku, mis olid vajalikud selleks, et see raamat ilmuks eesti keeles. Me võime tänada Jumalat selle eest, et see raamat on meie esimanematele antud, sest nagu tänapäeva raadiosaadetest võib kuulata, on sellel suur mõju ühiskonnale. Ja nagu ka raadiosaates öeldakse, et ega välismaa sellepärast kõik nii väga usklikud ei ole, aga siiski see Jumala sõna mõju on tuntav. Muidugi mul oli kahju sellest, kui kommenteerite seda küsimust selliselt, et usklikud ei ole, sest see ei ole ju inimestele kasuks, ei ole õnnistuseks, kui nad teavad ja ei ole usklikud. Ja parem on, kui nad seda võiksid uskuda ja seda mõista. Me oleme rääkinud sellest lunastusplaani algpunktist, mis põhjustas, et Jumal pidi selle plaani valmistama. See on nimelt patu langus. Kaks õhtut me oleme sellest rääkinud ja täna tahaksime sellele nagu punkti panna. Ehk küll me kindlasti ka teiste teemade juurest puutume sellega kokku. Kui inimene oli loodud, kui ümberringi oli väga täiuslik loodus ja loomad, kõik oli ülimalt kaunis, kõik oli ülimalt hea, inimese tundis ennast turvalisena, kaitstuna. Ja siiski Jumal ütles sel momentil inimesele ühed sõnad, mis inimesele oleks pidanud avaldama tugevat mõju ka selles rahulikus ja heas olukorras. Esimese Moosese 2:16-17 ja Jehova Jumal keelas inimest ja ütles, kõigist haia puudest sa võid küll süüa, aga hea ja kurjatundmise puust sa ei tohi süüa, sest päeval, mil sa sellest süüd, pead sa surma surema. Jumal rääkis inimesele surmast ja ma usun, et Jumal oli ka Aadama ja Eeva loonud sellise mõistusega, sellise arusaamisega, et nendel ei olnud see surm mingi abstraktne mõiste, vaid nad siiski mõistsid, mis tähendab surm, ehk küll surma kogemust ei olnud ju kellegil universumis. Tõde, et inimene on surelik, on piiblis ikka leidnud kinnitust ja ka prohvetid, kes meil elasid palju lähemal, on seda fikseerinud näiteks prohvete Seekil 18. peatükis. 4-9. salmine räägib siin sellest mõttest, hing, kes teeb pattu, peab surema. Aga kui keegi on õige ja teeb, mis on seadusepärane õige, ja see järgneb üks loetulu, mida ma lugema ei hakka, kui ta on õige, ta peab tõesti elama. Tähendab, Jumal räägib elust ja Jumal räägib surmast. Kui nüüd pöörduda tagasi algteksti juurde, siis me lugesime sealt, et sest päeval, mille sellest puust süüd, pead sa surema. Aga meid ju kedagi ei oleks olemas olnud, kui Aadam ja Eeva oleks sel päeval surnud. Miks siis Jumal niimoodi ütles ja miks see asi siis meie mõistmise järele just täpselt niimoodi ei toimunud? Ma usun, et üks vastus on selles nimelt, et kui inimene elab patu elu, kui ta on patune, siis pühakirjas on nii mitmedki laused selle kohta öeldakse, et see on surm. Inimene elab, füüsiliselt elab, aga siiski pühakiri tunnistab, et ta on surnud. Tähendab, see on selline mõiste, et elades füüsiliselt, mõteldes, korraldades oma elu, tegelikult ta on juba surnud vaimulikult. Ja ma mõtlen, et Jumala soov oli, et inimene siiski võiks veel saada ühe proovi aja. Ka uues testamentis on öeldud, patu palk on surm. Inimkonna lugematud kannatused, sõjad, haigused, ja valu, mida paljud inimesed, igaüks inimestest oma elus on kandnud, oleksid ju olemata olnud, kui Aadam ja Eeva oleksid surnud otse kohe peale patustamist. Tänapäeva inimesed, kes ütlevad, kui Jumal on olemas, miks ta siis lubab kannatusi süütutele lastele, nõrkadele, naistele, vanuritele ja teistele inimestele. Miks? Sest te räägite, et ta on ju kõik vääline. Miks see siis siiski nii on, et Jumal ei hävitanud pattu ühe korraga? Inimene, kes on saanud nüüd selle elu, mis on patuga seotud, soovib vältida halba ja kurja. Ja mõnigi inimene suhtub Jumalasse nii, vähemalt sõnades väljendatakse nii, et Jumal peaks olemaks miilitse ülem või julgeoleku ülem, kes peab kurjategija peatuma enne, kui kurjategija oma kuriteod toime saaks panna. Kui me selle mõtte juures oleme peatunud, siis vast on hea, kui me loeme veel ühe salmi Hesekiili 18. peatükist. Ja siin on avaldatud Jumala suhtumine inimesesse, sellesse inimesesse, kes peab surema, kes surma on ära teenud. Ja kui võtta seda ajamomenti, millest alguses lugesime Aadama ja Eevat seal hea ja kurjatundmise puu juures, siis nad oleksid pidanud surema. Aga Jumal ütleb, Hesekiili 18.23, kas mul tõesti peaks olema hea meel õela surmast, ütleb Issand Jehova. Kas mitte sellest, et ta pöördub ära oma teedelt ja jääb elama. Nii siis Jumal räägib sellest, et Jumal on lunastusplaani valmistanud selleks, et inimest päästa, et ta võiks elama jääda. Et kurjus inimese elust saaks eemaldatud ja inimene võiks olla jälle õiglane, puhas ja püha olevus. Selline plaan oli Jumalal olemas. Ja ma usun, et tuleva aasta me peaksime korraldama suuremaid Jumala teenistusi kusagil paigas, võib-olla siin Lossimäel, ja pühendama need taas eestikeelse piibli 250. aastapäevale. Sellepärast, et 250 aastat on Jumal oma lunastusplaani Eesti rahvale kuulutanud. Tegelikult muidugi enam veel, sest kui tulid esimesed ristirüütlid, siis ajaloost on leitud andmeid selle kohta, et Eestis oli küllalt levinud ristiusk, oli küllalt palju usklikke inimesi, kes uskusid elavasse Jumalasse, aga need ristirüütlid kandsid hoopiski ühte teist usku. Nende rist oli nende mõõga ja kilbi peal ja nad ei levitanud üldse tõelise elava Jumala tundmest. Nad ei rääkinud lunastusplaanist, vaid vastupidi, nad toid enesega kaasa orjuse plaani. Ilmutuse 13. peatüki 8. salm räägib sellest, et on maailma algusest tapetud tall ja sellel tallel on eluraamat. Me teame, et Jeesus suri umbes nii ligikaudu 4000 aastat peale maailma loomist. Ja meie oleme nüüd veel sellest Jeesuse surmast edasi elanud ligikaudu 2000 aastat. Nii et Jeesus ei surnud sugugi maailma alguses, vaid see plaan, see eluraamat oli sisse seatud maailma alguses. Inimestele Jumala poolt, et Jumal võiks inimeste nimesid sellesse raamatusse kirja panna, et inimesed võiksid teada, et neil on Jumal, kes neid soovib päästa, Jumal, kes neid soovib puhtaks teha. Et Jumalal on üks plaan, et Jumalal on üks ohvritall, keda tema on valmis ohverdama inimeste päästmiseks. Me igaüks oleme erinevalt ohvrimeelsed. Võib-olla, kui meie kogume täna õhtul kokku ohvriannid, mida võime ka niimoodi nimetada, Armeenia kannatanud perekondadele, kus paljud on jäänud maja koduta, paljud on jäänud lasteta, selle kurva sündmuse üks kurvem külg on just nimelt selles, et väga suur hukkunud, protsent hukkunustest on lapsed. Ja nii mõigi televisiooni ekraanis olete näinud, kuidas on vanematest seda öelnud, et miks lapsed oleksime ju võinud meie surra. Jah, Jumal teab seda. Kuid Jumalal on elu raamat. Ja Jumalal oli ohvrimeelsus. Kui me võrdleme nüüd enese ohvrimeelsust, siis võibolla see ohvrimeelsus ei ole kooskõlas meie võimalustega. Juba Jeesus ajal Jeesus ütles, rääkis ühest lesknaisest ja pildil on joonistatud see lesknaise väikse lapsega käe peal, teine käe kõrval. Tähendab, ta pidi ka oma lapsest eest hoolt kandma. Ja ta pani sinna ohvriraha kirstu 2 kopikat. Aga need 2 kopikat olid viimased, mille eest oleks oma lastele võinud leiba osta. Aga seal samas läksid mööda suured rikkad variserid, kes raputasid kuldmünte oma kukrust ja raputasid hästi kõrgelt ja suure kõlinaga, et kõik näeksid ja kuuleks, kui palju keegi annab. Nii et meie ohvrimeelsusel on suur vahe, sest kui variser andis oma rikkusest võibolla seal 10 või 20 kuldraha, siis temale enesele jäi kindlasti väga palju veel. Aga see vaene andis kõik, mis tal oli, ja tal ei jäänud midagi. Aga Jumal on ustav, kes neid ohvrimeelsed inimesi ei unusta ja seda ohvrimeelsust hindab, kes toidab kõik loomad, metsas, kõik linnud, taeval, kõik kalad meres ja kõik inimesed maa peal. Ja ei jää ükski ilma toiduta, ilma abita, kes on Jumala palge ees ohvrimeelne, aus, alandlik ja püüdlik, hea tahtlik kõigi vastu. Ja siis ohvrimeelsusel on vahe. Ja kui meie mõtleme Jumala ohvrimeelsusest, mis Jumalale maksis see, et tema otsekohe ei rakendanud seda surmanuhtlust, mis oli välja kuulutatud, sest päeval, mil sa süü, pead sa surema. Aga inimene võis veel elada. Jumal oli pidanud võimalikuks kannatada. Ma usun, et me oleme üldiselt küllalt vähe mõelnud Jumala kannatustest. Võibolla meil on selline arusaamine, et mis temal on viga, temal on kõike küll. Jumalal ei ole mingit probleemi. Tal oli defitsiitsed kaupa, mille pärast ta teeb muret tundma nagu meie võibolla. Ja me mõtleme, et kus me saame omale vajaliku kinga või vajaliku asja. Tal on kõik olemas, teda austavad kõik inglid. Ja me mõtleme, et temal ei olegi mingit probleeme. Aga Jumalal on üks suur probleem. Ja selleks suureks probleemiks oleme meie. Sina ja mina ja iga inimene, kes ka siin maa peal elab. Me oleme Jumalale suureks probleemiks. Jumal on mõtlemas iga ühe meie peale, et valmistada meile sellised elu olukordi, selliseid võimalusi, anda meile sellist informatsiooni ja selgust kõigest sellest, mis meie elus toimub, et me võiksime mõista, et see elu, mis me käesolevalt hetkel elame, see on kiiresti mööduv, vähe produktiivne, toob meile vähe kasu ja head. Palju on kannutusi ja valu, aga see on sellepärast väärtuslik, see käesolev elu, et selle lühikese ja kannatusrikka elu vältel võime meie leida Jumala. Võime tunda, et Jumalal on hea meel sellest, kui me pöördume. Ma mõtlen, need, kes on pöördunud Jumala poole, on selles küsimuses küll vist Jumalat mõistnud. Sest nad korraga on tundnud, et Jumala armastus, mis neid viis pöördumisele igasuguses ülekohtu ja selle maailma mõttelaadi juurest, et see pöördumine on rõõmus sündmust mulle enesele, aga see on väga rõõmus sündmus Jumalale. Vanas Kreekas oli selline filosoofiline aluspõhi, hea ja kurja küsimuses, et headuse ja kurjuse vahel peab valitsema tasakaal. Kui me tahame rohkem headust, seega siis me peame valmis olema ka selleks, et kusagil avaldub ka rohkem kurjust. Ja see filosoofiline selline asjasse suhtumine ei jäänud Kreekamaale pidama. See on levinud paljudest paikadest ja tihti inimesed on sellega nagu rahuldanud oma vajadusi, ütleb, et no mis siis ikka teha saab. Headus ja kurjus see peab ikka olema. Kuid Jumala sõna, Piibli raamat, Jeesuse elu, see räägib midagi muud. See räägib, et toimub võitlus hea ja kurja vahel. Ma usun, et meie oleme ka tundnud võitlust oma elus hea ja kurja vahel. Me oleme ise võidenud heade asjade eest ja kurjade asjade vastu. No, ma ei usu, et meie hulgas istuvad inimesed, kes kurjade asjade eest on võidenud. Ehk küll vahel peame tunnistama, et oleme mõni asjaga halvasti teinud. Kas see on võitlus või on tasakaal? See suhtumine on väga erinev. Kui me räägime, et see on võitlus, siis peame küsima, kus on siis need võitlevad pooled. Kui me ütleme, et tasakaal, siis ütleme, et see on nii, see jääb nii. Ja katsume siis lihtsalt kuidagi siin elus niimoodi elada, et meile ei juhtuks palju kurja, et me oskaksime kavalasti ja targasti midagi head elus enesele saavutada. Kuid Jumala sõna räägib, et see on võitlus. Ja võitlus see Jeesuse, Kristuse, kui headuse, kui rahuvürsti vahel ühed poolt ja saatana, kui kurjuse vürsti ja vale ja tapja vürsti poolt ühed poolt. Meil on Jumala sõnas antud üks selline lihtne reegel, Rooma 12.21. Võida sina ära kuri, hea. Ka selliseid maailmas tuntud mehi on olnud, need on eriti olnud India ajaloos ja ka teistes paikades, kus on räägitud ja õpetatud ja äratatud ellu suuri liikumisi selleks, et heaga võita kurja. Kurjusele mitte kurjusega vastata, kurjusele mitte vastu panna ja niimoodi siis saavutada, et kõik inimesed ükskord muutuksid heaks. No kindlasti see tee on puudulik tee. Inimesed ei muutu, kõik inimesed ei muutu kunagi heaks, sest et nad valivad kurja teha, see õigus neil on. Ja Jumal, kes neid võiks aidata, et nad võiksid heaks saada, selle on nad oma elust välja lülitanud ja need inimesed tihti peal ise ka ei ole veendunud, kas ka Jumal on olemas või ei ole. Ja nad selle halva ja kurja mõjul ei alusta ka uurimist asja üle, kas ikka Jumal on olemas. Sest kui tahame tundma õppida ja vastust saada küsimule, kas Jumal on, siis selle saab vastuse. Jumal aga on antud meile erilise armu aja. Inimene langes patusesse ja Jumal andis inimesele päeva, kus ta patust võis tõusta taas Jumala poole. Aga selle pika aja vältel surid ühed põlgvannad teise järele. Ühed otsisid headust ja õiglust, rakendasid seda oma elus, leidsid Jumala käest selleks armu ja abi ja Jumala eluraamatus on nende nimed kirja pandud ja ükskord, kui Jumal selle eluraamatu järel hakkab inimesi koguma, siis kogutakse ka neid Jumala juurde. Aga teine osa inimesi on teinud elu aeg kurja, nad on teinud palju halba kaas inimestele, nad on vastu hakanud Jumalale, nad on valmistanud väga palju valu Jumala südamele, sest Jumal on juba üle 5000 aasta valutanud südant iga ühe inimese pärast. Ta on olnud mures iga ühe inimese pärast. Ta on iga ühele inimesele valmistanud ühe tee päästmiseks. Aga inimesed on tormanud sellest teeviidast mööda oma plaani kohaselt, otsides oma kasu, enesearmastust, võimu ja muid maailma väärtuse. Ja Jesaja kirjeldab, kuidas siis Jumal käitub nende inimestega, kes ei ole teda tahtnud vastu võtta selle lühikesel võimaluste ajal. Jesaja kirjutab 24. peatükis ja 22. salmis nende inimeste kohta. Need kogutakse kogutakse vangidena auk, suletakse vangitorni ja hulga aja pärast nuheldakse neid. Tähendab Kain, kes kindlasti elas ka kaua, sest ta oli ka alles selle põlve rahvahulgas elamas, kes olid pikaealised. Ei teame ka Kaini eluaastat, aga kindlasti mitu sada aastat. Aga ükskord, kui tema elupäevad lõppesid, siis tema läks hauda, teda maeti. Ja tema on siis ka nii nagu üks vang seal augus, hauast on suletud. Ja hulga aja pärast, läheb hulga aega mööda, kui ta peab vastust andma selle kuriteo eest, mida ta sooritas oma venna Aabeli vastu. Samuti ka kõik teised kurjategijad ja vastuhakkajad inimesed. Jumal ei haruta nende asja. Jumal on pannud selle asja kirja, aga need inimesed on lasknud mullaks saada. Inimeste plaanid on üksteise järele üles tõusnud. Saatan, meie kuri vaenlane ja selle maailma vürst, on oma plaane üles tõstnud. On üks ühiskonna formatsioon järgnenud teisele. On olnud selline aeg nagu enne veeuputuse aegne aeg, kus inimesed langesid väga suurte monarhiasse, kus ei tunnustud mingisugust valitsust. Eedine aed oli maa peal, inimesed teadsid, et Jumal oli selle aia loonud ja neid endid elama siia maa peale. Aga keegi ei pannud tähele, mida Jumal neilt ootas ja mida Jumal neile pakkus. Vaid igaüks tegutses nii, kuidas ta arvas, oli ülekohtun ma kaas inimese vastu ja patune Jumala ees. Ja siis Jumal peatas selle anarhia voolu, sõnakuulmatuse ja patu elu. Ta kuulutas ennem, kui ta teostas seda. 120 aastat, et saabub veeuputus ja siis said hävitatud inimesed. Ka need koguti vangidena hauda ja nende nuhtusaeg seisab ees. Siis saabusid teised ajad, kus siin ja seal maailmas inimesed elasid suhteliselt vabalt, suhteliselt õnnelikult. Maa oli veel patust reostamata, maa oli veel väga viljakas, vaatamata sellele, et veeuputuse järgselt oli paljugi ta kaotunud oma esialgsest headusest. Siis tulid päris horjuse ajad, kus rakendati ühe inimese vägivalda teise suhtes väga julmalt. Siis tulid feodaalsed ajad, nii nagu meie oleme koolis õppinud, kapitalistlikud ajad. Siis saabusid sotsialistlikud ideed ja rakendati neid ühiskonnas ellu. Aga inimkonnal jäi ikkagi midagi saavutama. Inimekond ei saavutanud ikka seda, mida ta oma südames mõtleb ja igatseb, et midagi ilusat ja head, mis võiks püsima jääda. Kõik on ammendunud, midagi ei ole enam juurde lisada. No võib-olla veel midagi mõelda, mingisugune ühiskonna kord või mingisugune võimalus välja, aga siin juures me peame tõdema, et kõik see meie eluase, terve see maa on juba viidud sellisesse olukorda, et meie ei saagi siin enam palju proovida kõikisugu võimalusi ja vahendid, sest et meie elu ja meie tegevus hakkab piirama see patu tagajärg, et maa on kõik ära rikutud. Ja sellepärast Jumal tahab, et meie pööraksime oma tähelepanu sellele ühiskonnale, mida Jumal tahab luua. Sest kui üks juudi noormes oli, neid oli küll neljakesi seal Paabeli kuninga juures vangis, ja siis nad rääkisid selle suure riigi võimsule kuningale sellest, et peale teatud perioodi, kui inimeste inimkonna ajalus on ühed riigid järgnud teisele, ühed ühiskondlikud formatsioonid teisele, saabub ükskord moment, kui Jumal ütleb, et nüüd ehitan mina oma kuningriigi üles. Ja siin ütles see profet Daniel niimoodi kuningale, aga nende kuningate päevid püstitab taeva Jumal kuningriigi, mis jääb igavesti hävimatuks ja mille valitsust ei anta teisele rahvale. See lõhub ja hävitab kõik need kuningriigid, aga ta ise püsib igavesti. See oli siis see kuningriik, mida tutvustati ka sellel ajal Paabeli kuningale. Ja me oleme jõudnud lähedale. Me hiljem vaatame seda ja põhjendame ka seda, kuidas me võime öelda, et me oleme sellele nii lähedale jõudnud. Kuna aga see on jõudnud meile nii lähedalt, sest Jeesus ja enne teda Risti Johannes ütlesid ka ühte viisi, et parandage meelt, sest taevariik on ligi tulnud. Jumala riik on ligi tulnud. Inimesed peavad oma eluviisi ja mõtted suunama teise suunda, sest senised suunad ei ole õiged. Need ei anna meile enestele ka seda, mida me tegelikult vajame. Nüüd aga kõige selle juures on veel üks moment, mida täna paneksime tähele. Jumal soovib, et tema kohtu otsus patu üle saaks kõikide poolt õigeks tunnistatud. Paljudel juhtudel, kui peetakse kohut inimeste üle, kes on kurja teinud, sellel võibolla on rasked süüd, inimesed eitavad oma kuritegusid ja püüavad neid veeretada kellegi teise kaela, rääkida sellest, et nad on ise kas täiesti süütud või ainult vähekene süüdi või olid selles süüdi hoopiski teatud asjaolud. Kuid üks huvitav tekst on Filippi teises peatükis 10-11 salmis, kus on öeldud, et me oleme 9-11. Sellepärast on Jumal tema ülendanud kõrgele ja annud temale nime üle kõigi nimede, et Jeesuse nimes nõtkuksid kõik põlved, nii hästi taevaliste kui maapealsed kui ka maa-aluste omad. Ja iga keele tunnistaks, et Jeesus Kristus on Issand, Jumala Isa auks. Kui otseselt võtta seda teksti, siis on see täielik alus selleks, et me võime öelda, et saabub üks eriline päev, kui need inimesed, kes on oma elu rajanud ja elu elanud kahes liinis, ühed on olnud Jumalale ustavad ja otsinud Jumala armu ja abi ja on seda ka saanud. Ja teised inimesed, kes on seda hüljanud, ei ole seda soovinud ega on seda põlanud, on elanud kurjust praktiseerides ja tehes ilma Jumalata maailmas. Ja et need kaks klassi inimesi järsku tunnistavad ühe häälel ühte moodi õigeks Jumala kohtu. Ja kohus on ju selle teise klassi üle, kui nad on mõistetud hukka, kui nad peavad minema oma patupärast olematusse. Loeme siia juurde veel samamõttelise teise teksi Rooma raamatu 14. peatükis, kus peaaegu samade sõnadega on seda probleemi ka esitatud. Rooma 14.11. Sest on ju kirjutatud, nii tõesti kui ma elan, ütleb Issand, minu ees peab nõtkuma iga põll ja iga keel peab tunnistama Jumalat. Ühes raamatus, mida me oleme paljud lugenud, patriarhid ja prohvetid, lehekülg 43 on selle sama mõtte kohtaks lause. Kord mõistavad kõik universumi elaniku, nii ustavesetud kui ustavad, et Jumal on teinud kõige paremini. Tähendab, see, et Jumal andis meile armuaja, mis tegelikult paljudel inimestel on kannatuste aeg, valu aeg, mure aeg, ja siiski peame ütlema, Jumal on teinud hästi. Ja Jumal on teinud seda õiglaselt. Kõik on oma võimed mängu pannud, kõik on näidanud, mis nad on tahtnud ja mis nad on soovinud. Ja siis saavub aeg, millal Jumal näitab, mis tema on tahtnud ja soovinud. Peale seda, kui kõik on ära proovitud, kui on ära proovitud saatana plaanid, inimeste plaanid, ja siis Jumal teostab oma plaani. Ja selle plaani nimi on lunastusplaan. Ja siis ütlevad, kõik see on õige. See on hästi tehtud. See on ainu võimalik plaan. See on ainus lahendus. Ei ole teistugust lahendust maailma probleemidele. 5. Moosese 32. peatükis võime lugeda 5. Moosese 32. 3-4. Salm. Sest ma kuulutan Jehova nime. Andke au meie Jumalale. Tema on kalju. Tema töö on täiuslik. Sest kõik tema teed on õiged. Jumal on ustav ja temas pole väärust. Tema on õige ja õiglane. Sellega võime öelda, et vaatamata sellele, et sellel armu ajal on inimestel palju kannatusi, nagu täna ja nüüd pikka aega Armeenias, teistes paikades, on need kannatused ja raskused ja mured inimeste elus siiski üks vahend, mille abil inimene hakkab mõistma head ja kurja. Esiteks on ta inimesel tarvis vahet hakkada tegema. See on hea ja see on kurja. Ja seda tehakse nii nagu öeldakse omal nahal. Inimene võib tunda seda oma nahal, mis on hea ja mis on kurv. Ja siis, kui ta seda on ära proovinud, siis Jumal pakub, et inimene võiks mõista, mida Jumal pakub. Ja kust tuleb see kuri ja valu ja kannatused, mis me oleme kõik pidanud kandma. Kui need asjad on meile uurimise väärt, siis me saame vastuse küsimusele. Ja mitte üksi vastuse, vaid me leiame ka tee, mida mööda minna headusele, et saavub aeg, kus meie kõik läheme nendesse kodudesse, mis Jumal on rajanud igal ühele. Ma elasin pikka aega Läänemaal, seal Pärnuma ja Läänema piiril. Ükskord oli ta Läänema all, teinekord Pärnumaal. Ja seal oli ühe tee ääres väga ühesugused majad. Ja mina siis ükskord küsisin ühe vanema mehe käest, et mis majad siin tee ääres niimoodi ühtemoodi kõik on ehitatud. Ja siis see vana mees ütles, jaa, et poja, et need on asundustalud. Need anti meie inimestele, kes tahtsid alustada põllutööd, põllumehe elu ja oma perekonnaga. Need anti riigi poolt ja neile anti, mis neil siis veel anti seal, mingit abi, teatud põllulapp, mis võibolla ei olnudki nii väga suur. Ja nad võisid seal alustada ja mõnigi nendest majadest, nad olid küll alguses nagu ühtemoodi. Mõned olid lagunemas, teised olid väga ilusaks tehtud, nende juures olid suured aiad, kõrvalhooneid ja kuidas see kusagil peres laabus, kuidas nende inimeste töövõime ja tööoskus oli, kuidas nad seal ka said teostada oma plaane. Niimoodi siis need talud olid antud ja ma olen mõelnud uuest maast, et Jumal annab mulle kõhe asunduse talu. Kui ma olin karjapoiss, siis mu elu mõte oli selles, et tarvis on kiiresti kasvada. Ja nüüd ma olen karjas ja peremehekest teada saa, kuidas põldu tuleb harida. Ma olin linnapoiss, ma seda ise ei tea. Ja siis ma olin seal mitmesugustes peredes. Ühed olid väga vaesed, mõned olid hoopiski rikkad. Aga need peremehed olid tõesti sellest tublid, et nad ei pelanud, aga tõrjunud seda linnapoissi kõrvale. Seletati ära, jah, vaat niimoodi pead tegema. Just nii, kõik kõige paremini. Vaatame, et kuidas on nii, et ühte kõrri ei tohi maha jätta. Ei tohi niitmisel tekkida seal igasugused harjased ja muid asju. Nüüd ma mõtlen, et ma päriks selle aseme, mida Jeesus on läinud valmistama, kus ma saan harida maad, rajada oma kodu koos kõigi nende armsate õiglaste ja puhaste inimestega, kes selle kurjuse vältel siin maailmas on siiski leidnud õige tee, leidnud õiget abi Jumala käest, mis on nüüd kõigest sellest kurjusest vabastanud, sest ise me sellest vabaks ei saa. Me oleme sunnitud tegema kõik selle kurjuse tahte kohaselt. Aga kui Jumalat oleme appi palunud, siis tema abi saame sellest vabaks ja võime valmistada ennast siis uue maa elanikeks. Selle pärast ei surnud Aadam ja Eeva sel päeval, mil nad sellest puust sõid. Selle pärast jätkub inimeste sünd siin maailmas, sünnivad meie lapsed ja neil on võimalus. Jumal lubab veel aega, siis sünnivad ka lapselapsed, neil on oma võimalus, aga hinkeste pattu peab surema, aga kui keegi on õige, ta peab tõesti elama. See on Jumala soov, õiglane soov, täiuslik soov ja Jumala vägi on selle kõige juures, selle taga ja see saab teostatud. See on lunastusplaan ühes pisikeses pilguheites tänaseks. Jumala nistagu, et me mõistaksime Jumala plaane paremini. Aamen.